Ovde Radio Beograd.
Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Drugog decembra 1823. godine američki predsjednik James Monroe proklamovao je doktrinu Amerika Amerikancima. U godišnjem obraćanju Kongresu Monroe je zatražio da se evropskim zemljama zabrani dalja kolonizacija Amerike i mešanje u unutrašnje stvari američkih država i obratno, da Sjedinjene Američke Države ne smeju da se mešaju u sukobe u Evropi. Učešćem u dva svetska rata i ulaskom u Ujedinjene nacije, SAD su napustile Monroevu doktrinu. Na današnji dan 1897. godine Nikola Tesla je u Sjedinjenim Američkim Državama prijavio patent o sistemu bežičnog prenošenja energije, koji predstavlja osnovu svih savremenih oblika telekomunikacije. U svojoj laboratoriji u Njujorku Tesla je iste godine otkrio princip rezonance i funkciju radiotalasa.
Početkom ovog veka gotovo svakodnevno sastajao sam se u njujorškom klubu naučnika na 5. aveniji sa Edisonom, Pupinom, Markonijem. Ja svoje nove ideje nisam krio, otvoreno sam ih iznosio. Tako kad sam izneo svoju zamisao o bežičnom prenosu energije, svi okupljeni naučnici su me čudno gledali i odmahivali rukom u znak neverice. Kad su pokušali da se suprotstave mojim idejama, rekao sam im, vreme će pokazati svoje. Ubrzo sam uspeo. Našao sam jednostavan način. Koristeći električne oscilacije koje ne slede nijedan poseban provodni put, već se rasprostiru pravolinijski kroz prostor. To su zraci, talasi ili udari koji su u stanju da sa udaljenosti pokrenu mehanizam na pokretnom objektu po želji operatora.
2. decembra 1923. godine u Njujorku je rođena operska diva, sopran Maria Callas pod imenom Maria Cecilia Sofia Anna Kalogeropoulos. Nastupala je na svim poznatim operskim scenama sveta, glasom izuzetnog raspona, sa lakoćom je izvodila najteže operske role. Na današnji dan 1981. godine u Beogradu je preminuo Hugo Klein, neuropsihijatar, reditelj i pozorišni kritičar. Posle Drugog svjetskog rata, Klein se posvetio pozorištu, objavljivao je pozorišne studije, eseje i kritike. Kao reditelj u Narodnom pozorištu postavio je na scenu niz dela svjetske dramske literature. Hugo Klein je u emisiji Radio Beograda 1978. godine govorio o pozorišnoj kritici.
Današnja naša kritika, eto, to više nije prava kritika. U kritici kritičar mora imati apsolutno svoj lični stav i ono jedno gde se malo razlikuje od drugoga, to mislim da je najvažnije, da on to iznese, a ne ono u čemu se može složiti sa svima, odstupajući od onog svog individualnog. I što je stroži kritičar, toliko više će pomoći zaista i stvaraocima predstave.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.